od Goenka, od Or Brahmana, posjedujući sve dobre odlike. Odlučan da shvati apsolutnu istinu. Džitandrija, potpuno vladajući čuljima i umom. Atmavat, kao nadduša. Sarobutanam, svih živih bića. Ekaprija, voljeni. Suhritama, najbolji prijatelj. Ovdje su opisane odlike Hiranyakashipu, ovog sina Prahlad Maharaja. Bio je odgojen kao kvalifikovani brahmana. Imao je dobar karakter i bio je odlučan u namjeri da shvati apsolutnu istinu. Poput naduše, bio je ljubazan prema svakom živom biću i bio je svačiji najbolji prijatelj. Prema osobama koje zaslužuju poštovanje se ophodio kao sluga, prema siromašnjima kao otac, pojašnjacima je bio privržen kao dobronamjeran brat, a svoje učitelje, duhovne učitelje i stariju duhovnu braću je smatrao jednako dobrim kao svevišnja božanska ličnost. Bio je potpuno slobodan od neprirodnog ponosa koji se mogao pojaviti zbog dobrog obrazovanja, obilja, ljepote, aristokratskog porekla itd. Smisao. To su neke od odlika Vaishnava. Vaishnava je samim tim brahmana jer posjeduje sve dobre odlike brahmane. Shamadama tapashavcham, chantirajam evacham, jnanam jnanam aštikyam brahma karma svabavacham. Mirnoća, samoobladanost, vršenje strogosti, čistoća, tolerantnost, poštenje, mudrost, znanje i religioznost su odlike brahmana. Te odlike se manifestuju u tijelu Vaishnava. Zato je savršeni Vaishnava također i savršeni brahmana, na šta se ovdje okazuje rečima Brahmanya Shila Sampana. Vaishnava je uvijek odlučan da shvati apsolutnu istinu, a da bi shvatio apsolutnu istinu, mora potpuno ovladati svojim čulima i umom. Prahlad Maharaj je posjedovao sve te odlike. Vaishnava je uvijek svačiji dobronamjer, na primjer. Šestorice Gosvamija su opisani na ovaj način. Dira dira džana prio. Bili su omiljeni i među plemenitim i među grubljanima. Vaishnava mora biti jednak prema svakome, bez obzira na njegov položaj. Atmavat. Vaishnava treba biti kao paramatma. Išvara sarabutana hrideserču natištati. Paramatma nikog ne mrzi. Nalazi se u srcu brahmane, kao i u srcu svinje. Kao što mjesec nikada ne odbija da svojim prijatnim zarcima obasja dom Čandale, Vaishnava nikad ne odbija da deluje za svačiju dobrobit. Zato se uvijek pokorava duhovnom učitelju, Arija. Reči Arija se odnosi na onog koji je napredan u znanju. Onaj ko nema dovoljno znanja se ne može nazivati Arijom. Međutim, u današnje vrijeme reč Arija se odnosi na one koji su bezbožni. To je nesrećno stanje u Kali Jugi. Riječ guru se odnosi na duhovnog učitelja koji inicira svog učenika u napredovanje u nauci o Krišni ili svjesnosti Krišne. Kao što je rekao Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur, Sri Bhagavan Mantropade Shake Guru Iti. Guru iti artaha. Ovdje su opisane odlike Hiranyakashipu, sina Prahlad Maharaja. Bio je odgojen kao kvalifikovani brahmana, imao je dobar karakter i bio je odlučan u namjeri da shvati apsolutnu istinu. Poput naduše, bio je ljubazan prema svakom živom biću i bio je svačiji najbolji prijatelj. Prema osobama koje zaslužuju poštovanje, se ophodio kao sluga. Prema siromašnjima kao otac. Vršnjacima je bio privržen kao dobronamjeran brat. A svoje učitelje, duhovne učitelje i stariju duhovnu braću je smatrao jednako dobrim kao svevišnja božanska ličnost. Bio je potpuno slobodan od neprirodnog ponosa koje se mogao pojaviti zbog dobrog obrazovanja, obilja ljepote, aristokratskog porekla i tako dalje. Hare Krishna. Prčarine. Neriši šašuna. Paščatari šačarine. Prahlad Maharaj je imao sve dobre kvalitete, Vaishnava. I tudi mi moramo razviti iste kvalitete, vidjeti moramo zakaj smo tu. Včasih ljudi niti ne vedo zašto su tu, zakaj su templu, zakaj se probaju učiti znanost zavesti Krišne, in če ne vedo, kaj hoće doseći. Potem bodo dosegli to, kar jim je sučeno. Razlika je v tem, kaj bi moral doseči in kaj si želiš doseči. Morda smo tukaj in si mislimo. Kot Krišna pravi, štiri vrste pobožnih se približajo Krišni. To je čudovito. Krišna jih ne obsuđuje kot raskale. Ti si poln materialnih želja in se mi približaš. Pojdi k vragu. Žgi se večno v paklu. Ne, Krišna pravi. Izmed vseh gjani najboljši. In tudi pravi, vse te druge osebe so velike duše, ki se mi približa. Zatorej, ker se približa pravi sebi, samo ne vedo, kaj je pravi cilj. To je tako, kot se, če se približaš multimilionarju in mu rečeš, mi daš šalco kave. Če se približaš nekomu, ki je super bogat, moraš primerno ga prosi za 100 milijona dolara. Če ga pa prosiš samo za kavo, pa rekel služabniku, dajte mu kavo, pa ga nažente. Moramo vedeti, kaj je cilj. In čeprav, smo polni drugih želja, ker to je definicija pogojene duše, pogojene dživice. Mahaprabhu ne prišel, da so bili pogojene duše. In če smo mi pogojene duše, pomeni, da smo polni materialnih želja. Nismo Mahabhagavate, smo pogojeni. In vedeti moramo, da se moramo približiti Krišni za izpolnitev naših želja. In ne samo, da se nam izpolnijo želje, če celo postanemo Mahabhagavati, tako kot je postal Dhruva Maharaj. Podobno pa tudi Prahlad Maharaj. Proces je večen, večno se nadaljuje, vedno bolj in bolj napredujemo. In on je prišel nivo spontanega, predanega služenja. In je bil že v duhovnem svetu. Zato je manifestiral vedno bolj in bolj dobre kvalitete Krišne. Mi smo na nivoju, kjer moramo ugotoviti. Obstaja proces, da dobimo karkoli, kdorkoli si želi. Ne obstaja več procesov, vedno isti proces. Zato v naših svetih spisih prav podpravi. So najbolj konsistentni, neprelomljen sistem duhovnega nasledstva. Točno določen principi, katere slediš in dobiš karkoli želiš. Torej vsakdo si želi večnost in srečo in znanje in Maja pravi, oh, to naredi in te bom porinila v večno trpljenje. Pa si mi mislimo, seveda Maja greva, a bo večno dovolj, a mi lahko malo podaljšaš, še malo več trpljenja. Vse je v redu, da se večno žgemo pekla, ampak a je to absolutno, a je še kaj hujiška, jaz bi kaj hujiška. Ne, en proces je, kot smo rekli, nisem se spomnil procesa, proces, ki je pisan v Bhagavad Giti, če se želiš nekaj naučiti, karkoli, naučiti igrati ping-pong. Ste kdaj gledali ping-pong tekmo? Veste, oni sploh ne igrajo, nad duša igra. Popolnoma so predani nad duši, da so osvojili take gibe. Jer ni možnosti, da vedo, kaj se sploh dogaja. Torej proces je, da se naučiš od nekoga, ki ve, kako to početi. Nekdo, ki zna to početi bolje, kot ti počneš. Ne moreš se učiti od nekoga, ki zna slabše od tebe. A je tako. Ne moreš nikamor napredovati. Jaz sem igral šah. Kar nekaj let. Kapetan šahovske ekipe v šoli. In zmagal sem celo en državni turnir v šahu. Igral sem z očetom. 5-3 leta sem bil star, 5-3 leta tam nekaj. Prvo tekmo ali dve me je premagal. To je bilo pa to. Potem me ni nikoli več premagal. Sem bil jaz boljši od njega. Znal je premikati igralce po šahovnici, figure. Kasneje sem ga pa jaz premagal. Potem sem se poučil z knjig, kjer nisem srečen nobenega, ki bi bil boljši od mene. In potem sem igral v klubu, ko sem bil v javni šoli. In vedno je bil nekdo, ki je nadzoroval nas. In vedno nikoli me ni premagal ta naš nadzornik. Jaz sem bil 7 let, 9 let star, on je bil pa 30 let, pa me ni mogel premagati. In pa je dan in noč študiral, ker ni mogel prenesti, da sem ga jaz nabil. Mali fantič ga je vsakič premagal. In potem me je končno enkrat premagal. In se videl, kako mu je odleglo izraz na obrazu. In potem sem jaz postal inspiriran. In torej mora biti inspiracija. Če vedno zmagaš, potem greš proti ljudem, ki nimajo pojma. Edin, če si tak ekspert, da se naučiš tudi od tistih, ki nimajo pojma. Ne, ponavadi se učimo od tistih, ki so boljši od nas. Torej imamo teoretično znanje, moramo razumeti tudi principe. Principi so perspektiva, ko in zakaj. Kaj, kako bo delovalo to, kaj so prioritete. Kaj so detajli, ki gre to v to. In temu se reče perspektiva. In potem, ko razumeš, kaj hočeš sploh doseči, in kako te koraki, ki jih hočeš doseči, gredo, kaj so detajli, in kaj so kombinacije in permutacije, kako bo šlo vse skupaj, kaj so prioritete. Potem lahko razviješ neko veščino z vadbo. Videti, ali to deluje v določeni situaciji in kaj je kaj so dejanski detajli, ki sestavljajo prioriteto, ki določa rezultat. In če hočeš postati dober v šahu, moraš 5-8 ur na dan do konca življenja se izobraževati. Ker drugi bodo tudi 5-8 ur na dan študirali do konca svojega življenja. Ne gledajo niti na šahovnico, samo molijo k na duši, da jim da inteligenco. In desetletja izkušen, videli so vsako vrsto kombinacijo figur, ki je možna na šahovnici, praktično. In poznajo vsako vrsto mentalitete igranja, vsakega nasprotnika v zgodovini. In če nekdo ni skupen, super izkušen na istem nivoju, bodo samo premaknili figure na tak način, da ko boš naredil prvo napako, je konec. Te bodo pokončali, ker so na tako visokem nivoju. In spomni se, ko sem bral zgodovino šah. Če si hotel zmagati in je bila zelo enaka tekma, so kadili cigare in potem so pihnili dim v obraz nasprotnika, samo da bi ga zmedli. To izgleda kot pasivna igra, ampak ko igraš na turnirju, je vojna. Hočejo te ubiti. Skor te ubije. In če bi lahko pihnil dim v tvoj obraz, se vzamejo pesek in ti ga vržejo v oči. Torej moraš biti zelo izkušen, imeti veščino, imeti za sabo prepričanje. Prepričanje pa pride samo iz tega, ko imaš nek spomin. Če se ne spomniš, kaj si storil v preteklosti, ne moreš imeti zaupanja sam vase, ker ne moreš biti imeti vere vase, ker nimaš nobenih izkušenj. To je, da imaš prepričanje in odložnost je, da slediš regulativne principe. Če ne slediš, potem inteligenca in spomin gredo skozi okno, potem ni vprašanja o tem, da jim si prepričan, da imaš vero, zato ker niti ne veš, o čem bi mogel biti prepričan, kaj je ta vera. Ko smo še gledali Puri Maharaja, ki je bil preko 100 let star. In Raj Bihari je rekel, to sem jaz, Raj Bihari. Puri Maharaj je rekel, oprosti, ne moram se to spomniti, vse sem pozabil, vse, ker se spomnim, je samo še Krišna. Torej, če vse pozabimo, samo Krišna ne smemo pozabiti. Ne spomnim se ničesar, samo Krišna se spomnim. Potem boš sigurno šel v duhovni svet, to je popolnost. Torej, veščina iz tega, ko se učimo iz pravih virov, pravih oseb, kaj storiti. Kot pravi Maharaj, ki je slišal o tem, kako se kontrolira um in čutila. Ne samo kaj storiti, ampak kaj je prava stvar, ki jo moramo storiti. Z drugimi besedami lahko storimo osebe, stvari učinkovito, ampak mi hočemo biti srečni, mirni, zadovoljni, razsvetljeni in moramo ugotoviti, kaj deluje, kaj treba storiti. In seveda, zakaj? Zakaj hočemo postati srečni in mirni? In tako dalje. Vsakdo poskuša postati srečen in miren, ne vedo pa. Niso sploh zavestni, kaj poskušajo doseči. Sploh se ne zavedajo, kaj je njihov cilj. Prabhupad je v Buffalo 69 leta prišel in je vprašal, Bhakte, a hočete postati srečni? In noben Mudvak ni vedel odgovora. Prabhupada je gledal na njih, kot da gleda. Pet nas je bilo. Bil je maha veliki tempel s petimi baktami. Gledal je, kot češ, katera vrsta živih biti je to sploh. In potem je še enkrat rekel, a ne želite postati srečni? Vsi smo gledali drug drugega. In nikogar, nikdo še ni bil vprašan tako. Vzvišeno vprašanje. Mislim, da so to neki triki. Trik vprašanje. Potem je bil Prabhupada še bolj zaskrbljen. Potem je rekel tretjič. Vprašal tretjič. O bejzbolu. Trikrat pa si ven izločen. O bejzbolu. In tudi v vedski kulturi je rekel tretje. A si ne želite postati srečni? In en bakta je probal uganiti. In je rekel, ja, Prabhupada. Prabhupada je rekel, oh, hvala lepa. Torej, ljudje niti ne vedo, da želijo postati srečni. Stvari, ki jih povzročajo totalen stres, mislijo, da to je cilj. Seveda, mi rečemo, da to, kar je na začetku strup, potem deluje kot nektar, kasneje. In kar pomaga pri samorealizaciji, je sreča v guni vrline. Torej, so pa stvari, ki so v redu. Mislim, grenke na začetku in na koncu nektar. So pa stvari, ki so na začetku dobre in na koncu strup. To je pa strast. In torej, če želimo postati srečni, moramo vedeti, kaj je sreča sploh. Ljudje se podvržejo šolanju 20 let, potem se zadolžijo, katerega ne bodo morali plačati v treh življenjih. Samo zato, da bi dobili diplomo, da bi se počutili naprednejši od drugih. In to smatrajo za srečo, ampak ne vedo, kaj sreča sploh je. Želijo nekaj, kar je sreča, pa sploh ne vedo. Ciljajo pa nekaj, kar sploh ni sreča. Ker ne vedo, nimajo znanja, ne vedo, kaj je sreča in zato se trudijo za nekaj, kar jih bo naredilo nesrečne. Pak moramo vedeti, kaj storiti, da bomo ostali srečne in zakaj to sploh početi. Drugače je to niyamagraha, slepo sledenje in ne gledamo, kaj je namen. Slepo sledenje. Kaj želimo sploh doseči? Torej moramo razumeti, kaj želimo doseči in slišati. To je nekaj nezaslišenega v sodobni družbi. Nekaj, kar ljudje pravijo, to je sentimentalizem, to je popolna bedarija. Kot da si prijazen do drugih. Samo neki veliki sentimentalisti, ki nimajo prave izobrazbe. Verjamejo v to, da si prijazen do drugih. Ali pa, da si enak do vsem. Ali pa, da si njihov sluga. Ljudje mislijo, da če si sluga do oseb, ki so vredne spoštovanja, si mislijo, on je zgubil samo spoštovanje. In samo zavest je. Nema samo zavest. Druži se slabimi osebami in je postal ponižen. O moj Bog, izgubil je svojo samo spoštovanje, samo zavest. Niti ne pozna velikih kvalitet. Ne more izkoristiti. Ne more napredovati v življenju več nikamor. To je omenjeno. Do revnih je bil kot oče. Ojoj, kakšne otroke je imel. Revne otroke, useless. Kdo je bil njegov učitelj? Ne vedo, kot sem že velikokrat rekel, povedal. V Bibliji je zlato pravilo, ker ne berejo več Biblije, ne vedo, kaj je zlato pravilo. Že slišali o zlatem pravilu. Torej, ne, stori drugim, kar želiš, da drugi storijo tebi. ljubi svojega očeta z vsem srcem in dušo in tako ljubi tudi svojega soseda kot samega sebe. Ampak to več ne obstaja. Kot vemo, današnje zlato pravilo je, kdor ima zlato, on vlada. To je pravilo. On postavlja pravila, ko ima zlato. Vsako ostalo zlato pravilo je kot sentimentalizem, slabost srca. Ljudje, ki niso probali napredovati v življenju, vzame zavetje sentimentalne religije. In tisti, ki pa dejansko vzame zavetje religije, so najbogatejši. Oni dobijo denar. Oni živijo kot kralji. To je super religija. Ko da škatlo ven in ljudje pridejo častiti božanstva in dajo donacije v škatlo in reče, moj dragi gospod, dal sem 5 evrov, prosim, 500 tisoč zdaj hočem. Jaz sem ti dal donacijo. Jaz sem ti dal dar. Je, je ta mantra, padje te praviš. Ti boš ozvrnil. Torej, za rojstni dan bom prišel pogledati, da si mi kaj dal. Torej, vedeti moramo, kaj je cilj in kako ga doseči. In potem razviti veščino, katero ga bomo dosegli in videti, ali to deluje ali ne. In če deluje, bomo razvili prepričanje. In to prepričanje nas bo navdušilo, da bomo še naprej poslušali, kaj storiti, zakaj storiti in to dejansko postaviti v svoje življenje. Če pa ne bomo videli rezultata, se bomo pa odpovedali po nekem času. Če bomo sentimentalno mantrali Hare Krishna, potem bo mogoče to delovalo na začetku. Ne vemo, zakaj smo. Nismo razvili razumevanja. Smo sledimo Krišnam davne ekstra posebno milost. Potem pa narava materialne energije, da pozabimo. Postane kot neke sanje, ki so se nam nakoč zgodile, pozabljene sanje, ki smo jih imeli včeraj. In če dejansko konstantno ne poskušamo razumeti, kaj storiti iz pravega izvora in videti primere oseb, ki bolje vedo, kaj storiti od nas, ki imajo boljše razumevanje, boljši pogled in so bolj izučeni v tem, kar je rečeno. In če se ne družimo z njimi, ne bomo razvili prepričanja, da bi ostali v našem napredku z enega nivoja na drugega. Lahko postanemo ekspertni v tem, kar počnemo danes in bomo to dejansko izvajali mehanično do konca svojega življenja. Lahko vse prepričamo. Samo sebe ne bomo prepričali. Lahko razvijemo veščino. Opravljamo neko službo bolje kot vsi ostali. Vsem govorimo, kaj početi. Vemo, kako pridobiti prijatelji in vplivati na ljudi. In postanemo eksperti. Potem nas to prepriča. Vse dobim, kar želim. Temu se reče Taranga Rangini. V naši literaturi postaneš boljši od svih. Spavaš med lekcijo. Bolj postaneš izučen. In prepričan si, da lahko vsem razložiš, kaj storiti. Ne razviješ pa karakterja čistega bhakte. In kot je tukaj rečeno, Prabhupad Maharaj je bil osvobojen nenaravnega ponosa. Mislijo, da je on sluga Krišni. In ko razvijamo ta odnos navadnega služabnika, to je skrivnost napredka v duhovnem življenju. Sprejeti moramo duhovnega učitelja in mu služiti kot sluga in mu služiti brez ponosa. In to je skrivnost napredka v duhovnem življenju. In ne samo to, v Išopanišadi je rečeno, to je kot ponos je kot diamant na glavi kobre. Ko kot Rama Maharša res. Bil je eksperten na tako veliko različnih področjih, ampak ni pa imel karakterja čistega bhakte, ni bil ponižen in zato je celo užalil vsevišnjo božansko osebnost, ko je bil tako ponosen na vse svoje stale kvalitete, ki jih je imel in se ni zavedal, kaj počne. In ko je Krišna prišel, ni vedel, to je ta oseba, ki mi je dala vse blagoslove. Zato ga je popolnoma razvrednotil. In tudi Indra sedi na prestolu, Brihaspati pride. In Indra ga popolnoma zavrne. Brihaspati reče, oh, ni problem. In potem Indra reče, joj, Krišna, napravil sem napako. In potem ga kliče, Brihaspati pa ne pride. Vedo, kaj se poskodil. Demoni pridejo. In ker so oni spoštovali Šukračarjo. Po bogovi so pa postali šipki, zato ker niso spoštovali svojega duhovnega učitelja. In potem so jih demoni z lahkoto premagali. Tako so ponosni. O, mi smo pa v bogovi. Mi imamo Višnu. Ja. Višnu ni bil na njihovi strani, zato ker niso spoštovali svojega duhovnega učitelja. Takrat je bolj spoštoval demone. Zato ker je bil Indra tako ponosen na svojo materialno bogatstvo. In zato je Krišna porabil demone, da so mu to oduzeli, da bi se spet zavedal svoje ponižnosti. Torej Krišna pošle demone, da nauči bhakte. Ko pa hoče demone izučiti, pa pošle bhakte. In naša šola ni, da se od demonov naučimo postati demon. Naša naloga je, da demonom pomagamo postati bhakte. Ne smemo biti v poziciji, da bi nas demončine inspirirale, da postanemo bhakte. Torej, vprašanje. Karuna, imaš ti vprašanje? Nikada. Mislio sam kad si držao mikrofon. Da ćeš pit. Torej. Tukaj je rečeno, da Krišna... Torej, da Krišna... ne ceni samo 12 brahmanskih kvalitet, ampak tudi drugih kvalitet. Torej, pravi Maharaj, ni samo v guni vrlini, ampak je tudi čisti bhakta. Če ga želiš leteti, seveda danes nihče ne more leteti. Ampak če bi lahko letel od tukaj do Brusla, bi si najcenejši, če moš leteti. Potem je najboljš, da greš na letališče. In tam greš na letalo in letiš v Brusel. Podobno, če greš na streho templa, in letalo leti mimo in ti se deraš, o, ustavite, poberte me, boš večno čakal. Najboljše je, da greš na letališče in se okrcaš. Podobno, če želiš iti v transcendenco, zavest Krišne je, moraš najprej iti v guno vrline, se zbuditi, odpreti oči. In iz tam greš lahko čisto vrlino. In potem od tam naprej proti Krišni. Torej, drugi gune so pa nezadostne. Torej, med 8 kvalitetami, 9, ki so tukaj omenjene, v verzu Gita, brahmanske kvalitete, na katero se mora bhakta najprej osredotočiti. Rama, dama, tapa, šavča. Torej, na začetku, poleg tega, da mantramo, in da sledimo proces. Ampak prakticiranje kvalitet, na kaj se mora osredotočiti. Krišna ve, kaj je počel. Šrama. Enakost, kontrola uma. Da se ne jezimo. Sama. Če ne moš kontrolirati um, gotov si. Umat te slem. In. Če mantramo sveto ime in potem še vedno imamo materialne želje. Ali pa da ne pozorno mantramo. To so pomembne stvari. Še eno vprašanje. Super, super. Hvala. Moje vprašanje je, če najprej dobimo brahmansko kvaliteto in potem razvijamo brahmanske kvalitete, ali moraš imeti najprej brahmanske kvalitete, da sploh dobiš iniciacijo. Ja. Standard je, da moraš imeti saj semena brahmanskih kvalitet v sebi. Če ne mantraš 16 krogov na dan in slediš regulativnih principov z določeno časa, potem ni vprašanja o tem, da bi nekdo dobil drugo iniciacijo. Mantranje šestih kvalitet, šestih, 16 krogov in razviti 4 regulativne principe, potem moraš tudi vedeti, kdo je Krišna. Moraš biti bhakti šastri narejeno. Poznati Bhagavad Gita, biti prepričan v to, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in mu služiti. In to moramo pokazati s primerom svojih aktivnosti. Moramo se odpovedati lažnemu egu, kateri bi se mu mogli odpovedati že v času iniciacije. V dovoljšni meri, da se lahko osredotočimo na čaščenje božanstva. Obstajajo dve vrsti božanstva. Božanstvo v templju in gospod Čitanja, ki je božanstvo v tej dobi, v smislu pridiganja. Torej se moramo osredotočiti na ta božanstva in tudi čestiti božanstvo v templju. To je tudi del misije Čitanja Mahaprabhuja. In moramo se odpovedati lažnemu egu, ali biti vsaj na poti k temu in se zavedati, da smo večni služabniki Krišne. Seveda imamo še vedno lažni ego. Jaz sem to telo in jemljam drugo iniciacijo, zato ker bom imel lažni prestiž. Vsi imajo vrvico, da jaz izakačim iza uo to vrvico malo. Budem nadovolj. To ni dobra kvaliteta. In moramo se spomeniti Krišne in ga nikoli pozabiti. In to je možno, ko se globoko sredotočimo na in izkušamo ekstazo in ljubezen, ki pride iz intenzivne meditacije na Krišne, ker Krišna je ljubezen in predanost, da nam da vse dobre kvalitete. In če um osredotočimo na, bomo tudi sami razvili te kvalitete. Se bomo zbudili, ker te kvalitete so že znotraj nas. Samo zbuditi se moramo. Zbud se. Hvala lepa. Ki jai. Hare Krishna.